Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
І починаємо розмову із правозахисницею Іриною Сідовою. Вона в нашій студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Нещодавно у українському сегменті Фейсбука з'явився хештег «Такі цінності». Ірина Сідова і інші журналісти розповсюджують новини і заяви українських політиків, які стосуються майбутнього свободи слова в Україні, тому що є серед цих заяв ті речі, які занепокоюють журналістську спільноту. Давайте про це докладніше.
Ну, зараз з'являються в публічному просторі заяви від представників влади про те, що буде скоро вже оприлюднений новий закон про медіа. І в якості таких тез для публічного обговорення на сайті Верховної Ради, на сторінці Комітету з гуманітарної та інформаційної політики були оприлюднені деякі концепти цього нового закону. І там є речі, які дійсно занепокоюють, тому що, наприклад, пропонується ввести кримінальну відповідальність і адміністративну за поширення дезінформації. Але те поняття дезінформації, яке зараз є на сайті Верховної Ради, виписано дуже загально, нечітко, і, в принципі, під це поняття можна підвести будь-яку інформацію, там, яку хтось поширив, там, наприклад, політики наші не завжди кажуть правду, можна сказати, дуже часто вони маніпулюють якимись фактами чи там перебільшують щось. І пропонується ввести відповідальність саме для журналістів за те, що вони поширюють цю інформацію.
От я уявляю, що зараз хтось нас слухає і не розуміє, що поганого у тому, що журналісти будуть нести відповідальність за розповсюдження фейків. Ми самі неодноразово говоримо, що фейків в Україні аж занадто багато. Інформаційна війна триває і дуже багато дезінформації і маніпуляцій ми бачимо на сторінках засобів масових інформації і на телебаченні, таке інше. Тож, що поганого у відповідальності?
Насправді, було вже декілька випадків, коли представники нашого уряду, так, і депутати, свідомо поширювали дезінформацію. І якщо цей закон буде прийнято і туди буде вписана оця кримінальна відповідальність, то наражаються на небезпеку журналісти, які розповсюджують, а не ті, хто створив цю інформацію. Ну, от так виходить.
Це тут хочеться, як приклад навести. Наприклад, знову історія про вбивство журналіста. Так, псевдовбивство журналіста Аркадія Бабченка. Пам'ятаємо цю історію. Інсценування було, коли правоохоронні органи заявили, що Аркадія вбили, всі засоби масової інформації про це написали, потім з'ясувалося, що це не відповідає дійсності. Наприклад, така історія?
Чи... Так, тобто зараз в діючому законодавстві, та, якщо журналіст процитував якогось діяча, політика чи експерта, то він не несе відповідальності за цю цитату. Тобто за всю неправду, яку поширена у вигляді цитати цієї людини, відповідальність несе сама людина, яка прийшла в ефір і щось там сказала, правду чи неправду. А якщо зараз буде введено це поняття дезінформації, то за якусь неправду, яку, наприклад, журналіст не може перевірити, да, одразу, чи вона виглядає як правда, може відкрити бути кримінальна справа на самого журналіста. І це, в першу чергу, загрожує тим розслідувачам, які, наприклад, роблять резонансні розслідування. Тому що фігуранти цих розслідувань не завжди, майже завжди не згодні з тим, що поширюється, називають це брехнею. Зараз це все розглядається в цивільних судах. Тобто, якщо людина, про яку вийшло розслідування, вона не задоволена тим, що там про неї написали, вона може піти в суд і в судовому порядку довести свою правоту. Чи, наприклад, навпаки, журналісти виграють цей суд і доведуть, що дійсно вони поширили правду. Якщо буде кримінальна відповідальність, то тоді ці кримінальні справи і цей тиск вже правоохоронних органів на журналістів будуть відбуватися не в цивільних засіданнях, як зараз, а в рамках кримінальної відповідальності. Тобто це додатковий механізм тиску. І я думаю, що ми маємо зараз далеко не ідеальну правоохоронну систему і судову систему. І оці механізми, якщо вони будуть вписані в такому вигляді, принаймні, як пропонується на сайті Верховної Ради зараз, то в першу чергу вони будуть спрямовані саме на журналістів-розслідувачів. Тому що ми прекрасно знаємо, що зараз вже йдуть суди, наприклад, голови адміністрації Офісу Президента України, та, з журналістами розслідувачами програми «Схеми», тому що він сказав, що вони працюють не по стандартах, що вони поширили брехню і подав на них до суду. Це судові засідання зараз тривають по цій справі, так? А якщо буде кримінальна відповідальність, то на журналістів відразу ж заведуть кримінальну справу, і ми ще не знаємо, чи не будуть використані потім судові інстанції корумповані для того, щоб чинити далі тиск на журналістів.
Чому це загалом проблема не тільки журналістів? Як може хтось подумати зараз?
Ну, тому що це насправді проблема загрожує дуже широкому колу людей. Тому що, ну, наприклад, в нас є блогери, які поширюють цю інформацію, так? І досі не визначено точно, хто є журналістом. Тому що зараз в нас кілька законів, які регулюють цю діяльність, так? І там можна, наприклад, ну, в одному законі є визначення журналіста там друкованих медіа, хто такий журналіст друкованих медіа, хто такий тележурналіст, а в онлайні взагалі немає. Тому насправді поява закону для медіа якогось загального, де будуть врегульовані більш-менш діяльність всіх медіа в країні, дійсно потрібна. Але там не має бути небезпечних механізмів, які можуть бути використані для згортання свободи слова. Тому що якщо буде згортання свободи слова, то ми просто дуже швидко перетворимося на якийсь аналог Російської Федерації, і цього дуже не хочеться. Тому що зараз в Російській Федерації ми вивчаємо, я в своїй роботі вивчаю їх законодавство, тому що вони зараз його активно приміняють у Криму якраз для репресій журналістів і згортання свободи слова. І там всі ці закони вже давним-давно виписані, і всі ці відповідальності за неправдиву інформацію. І вони якраз їх приміняють якраз для тиску на журналістів і для тиску на неугодних журналістів, на тих, хто не подобається. Тобто така широка рамка і таке широке визначення створює підґрунтя для вибіркового застосування цього законодавства. От в цьому проблема.
Я хочу нагадати, що в нашій студії правозахисниця Ірина Сідова. Сьогодні говоримо про стандарти журналістики і про законодавство, яке, за думкою правозахисників і деяких представників засобів масової інформації, може позбавити свободи слова українських журналістів. І тут, знову ж таки, проблема не тільки самих журналістів, а й тих, хто споживає інформацію, людей, які дивляться телевізор, людей, які читають сайти, ну, неважливо, що і газети у тому числі. Тобто, якщо звернути свободу слова, то контент, до якого ми звикли, шокуючи розслідування, за які ми любимо журналістів, можуть зникнути, по суті.
Ну, насправді так. Якщо буде кримінальна відповідальність, то це може включитися механізм самоцензури. І дехто просто не захоче писати ніяких резонансних речей, розслідувань робити, тому що він буде знати, що на нього можуть відкрити кримінальну справу, просто тому що чиновник, про якого ти зробив розслідування, буде вважати, що це дезінформація. І потім зараз можна в цивільному суді довести свою правоту, а потім ти будеш ходити на допити примусово, тому що ти фігурант і підозрюваний саме в кримінальному провадженні. Це дійсно величезна небезпека. І навіть адміністративна відповідальність теж нічого гарного не відбувається. Насправді в законах зараз є якісь механізми, які обмежують свободу слова, щоб там не поширилась дезінформація, мова ворожнечі. Але це все є в законі про телебачення і радіомовлення. Тобто якщо буде закон про медіа, то нічого поганого не буде в тому, що він розповсюдить, наприклад, оці норми, які зараз є для журналістів телебачення, наприклад, на онлайн-медіа. Тобто це буде нормальна практика. І ніхто проти цього, ми нічого проти цього не маємо. Тобто якщо норми якісь мінімальні, обмеження, які зараз діють для телебачення, будуть розповсюджені на онлайн в новому законі, то це нормально. Але поки що я бачу, що пропонується ввести додаткові механізми. Додаткові якісь стандарти поширення новин, чи стандарти вироблення новин, та? Нові. Чи якісь нові оці поняття дезінформації, яких немає в вже існуючому законодавстві. Це дійсно небезпека, тому що насправді конвенція, наприклад, про захист прав людини, так, і Міжнародний пакт захисту прав людини, каже, що є дві речі, які точно можна обмежувати свободу слова. Це пропаганда ведення агресивної війни і розповсюдження мови ворожнечі до етнічних, релігійних та вразливих соціальних груп. І це зараз врегульовано діючим законодавством в тій чи іншій мірі. Тобто для телебачення, принаймні, так точно. І якщо це розповсюдити онлайн, то, в принципі, цих норм буде достатньо, щоб протистояти інформаційній війні. Якщо буде ефективне розслідування проведене, і будуть притягуватися до відповідальності люди, які порушують оці норми, які в всьому світі признані, ну, дійсно, нормальними, обґрунтованими для обмеження там якихось свободи вираження поглядів, то да. Але якщо будуть якісь додаткові механізми, які дозволять вибірково приміняти законодавство, переслідувати розслідувачів і відкривати на них кримінальні справи, то це буде дуже погано. Ми сподіваємося, що цього не буде, і що ті люди, які зараз цей закон розробляють, вони дослухаються до думки громадськості, правозахисників, медіаспільноти, і все ж таки не будуть включати ці небезпечні норми в нове законодавство.
Тобто є робоча група, яка зараз розробляє всі ці пункти і норми.
Так, і тому ведеться суспільна дискусія, і на багатьох майданчиках, де збирається медіаспільнота, зараз активно обговорюються всі ці речі. Але ті меседжі, які лунають від представників влади, зокрема від міністра Бородянського, іноді, ну, дійсно такі, вони лякаючі, тому що, наприклад, створення інформаційного омбудсмена, який буде в інтересах суспільства подавати якісь там заяви на журналістів, що вони там щось неправильно зробили. Тобто тут йде підміна понять, тому що омбудсмен, він має захищати права людини, і він має захищати людину, а не все суспільство. Тому що таке, ну, це просто інша функція. Він не притаманно омбудсмену взагалі. Тобто омбудсмен може захищати людину, якщо вона постраждала від порушення прав. А в інтересах суспільства подавати на журналістів, вчиняючи тиск на свободу слова, якісь там заяви в правоохоронні органи, ну це точно не функція омбудсмена.
Як зараз можна регулювати те, що транслюється у засобах масової інформації? Є відповідальна Нацрада, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Проте неодноразово ми чули, що той список повноважень, який мається Нацрада, на їхню думку представників цього органу замалий для того, щоб оперативно і адекватно реагувати на якісь виклики. А з іншого боку, є таке питання, як самоорганізація. Існує організація, яка називається Комісія з журналістської етики. Чи цього достатньо? І, в принципі, що ми бачимо, якусь конкретику від діяльності того іншого органу? Один державний, інша організація громадська?
Ну, насправді, в Нацраді, наприклад, є повноваження зараз накладати якусь відповідальність за поширення мови ворожнечі. І це прописано, знову ж таки, в законі про телебачення і радіомовлення. Але для того, щоб здійснювати ефективний моніторинг цих всіх речей, так, то потрібний експертний пул, потрібні якісь моніторингові інструменти. В Нацраді вони є, але, ну, це, наскільки я так бачу, воно не завжди, ну, в достатньому об'ємі, по-перше, використовується, по-друге, на онлайн це не розповсюджується. Тому дійсно в цьому моменті їх повноваження обмежені, тому що онлайн-медіа зараз взагалі ніяк не регульовані, тільки такими якимось там зовсім загальними положеннями в загальному законодавстві, яке стосується поширення інформації. Так? А комісія журналістської етики, ну, хотілося б, звісно, щоб була підтримка цієї організації, тому що в розвинених країнах, наприклад, подібні організації утримують самі медіа, щоб, ну, зберегти свою репутацію, так, вони надають гроші там оцим організаціям саморегуляції, які здійснюють моніторинг контенту. І якщо вони знаходять якісь порушення, то тоді вони можуть там звернутися до Нацради, щоб Нацрада відреагувала на ці порушення. Тобто основна проблема, я бачу, з регуляцією цього контенту, тому що не здійснюється фахово моніторинг цього контенту взагалі незаангажованими, незалежними людьми. Тобто Нацрада все ж таки залежна від держави зараз. І це такий орган, який, ну, іноді використовується, все ж таки вибірково використовує свої повноваження. Когось вони постійно перевіряють, а когось взагалі не перевіряють. Якщо буде цей орган Комісії журналістської етики, це громадська організація, так? Якщо вона дійсно зараз почне більш активно діяти і займатися активним моніторингом, і, можливо, вона отримає підтримку якихось міжнародних фондів чи якихось там інституцій, типу організацій, типу ОБСЄ, так? І тоді цей механізм дійсно може запрацювати, і ми рекомендуємо владі стимулювати цю комісію. Типу, ну, поговорити з ними, щоб вони там більш активно розвивалися. І закликаємо журналістів звернути увагу на те, що якщо ми зараз не самоорганізуємося і не почнемо ефективно самі себе моніторити і свої недоліки прибирати з ефірів, та, то тоді держава просто може нас відрегулювати, як їм захочеться. І ввести якісь такі норми, які дозволять взагалі згорнути свободу слова в Україні.
Є і позитивні приклади саморегуляції журналістів. Наприклад, нещодавно найбільші медіахолдинги, ну, ми знаємо, це по каналам, там, ну, найвідомішим це СТБ, 1+1, СІТВ і, ну, інші найпопулярніші українські канали, які знають всі наші слухачі і слухачки, а вони заявили про те, що сядуть за стіл переговорів щодо питань гендеру і сексизму, питань висвітлення у своїх програмах і в тому всьому, що вони транслюють, жінок, і ці всі питання пов'язані з дискримінацією. Ну, це, до речі, на основі буде заяви Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тобто державний орган висунув пропозицію, канали погодились. Позитивний крок.
Так, звісно, це було без тиску. Я думаю, що журналісти дійсно, якщо зараз, ну, задуматися над тим, що нам загрожує, та, то, можливо, ця саморегуляція буде більш ефективною, тому що все ж таки медіаспільнота дуже велика в Україні, і оці онлайн-медіа, які постійно виникають в інтернеті, так, їм теж якось потрібно довести, що існує кодекс журналістської етики, що існують якісь стандарти журналістики, яких краще дотримуватися, щоб не створювати оцю небезпечну ситуацію, коли влада бачить, що щось таке відбувається, там багато поширюється дезінформації, і вони хочуть заборонити це якимось законом. Насправді, зараз ми з колегами проводили моніторинг розповсюдження інформації в регіональних онлайн-медіа. І я хочу сказати, що ті медіа, які працюють на підконтрольній Україні території, регіональні, потужні, у яких великі аудиторії, там немає таких ось великих порушень журналістських стандартів чи якоїсь там дезінформації такої масової. Тобто ці медіа працюють дійсно за стандартами, і тому ці закони, мені здається, що вони не потрібні, тому що проблема інформаційної війни, вона в інших, так скажемо, шарах інтернету відбувається, ну, вся ця інформаційна війна. А в регулювати українські медіа, ну, там, може, одиниці є цих медіа, які там свідомо щось поширюють постійно якусь дезінформацію, але тоді треба просто розслідувати, що це за медіа, які в них джерела фінансування, якимись іншими шляхами, не загальним законом рамковим всіх карати, а якимись іншими шляхами подивитися, чи є там мова ворожнечі в цьому контенті, чи є пропаганда війни, тому що це вже заборонено діючим законодавством. І таким чином тоді впливати на ці медіа.
Тут хочеться згадати, що не так давно від українського Кабміну була заява про те, що з'явиться новий канал в Україні на основі одного з існуючих каналів, але оновлений, і він буде мовити на окупованій території. Він буде спеціалізований для мовлення у Донецьку, у Луганську, а на тих територіях, які були позбавлені 5 років українського мовлення майже загалом. Так от, заява була в тому, що цей канал буде українською і російською мовами, і про те, що вже дуже скоро він запуститься. І також ми на громадському радіо говорили, що а чи не втратили ми час 5 років? І загалом, як вести діалог з окупованими територіями? Я пропоную послухати політичного оглядача Олега Саакяна, який розповідав нам своє бачення цієї ситуації, а потім ми повернемося до студії і запитаємо думку правозахисниці Ірини Сідової. Тож, Олег Саакян.
Ну, перш за все, дійсно, ми втратили частину часу, але ми втратили не з початку агресії, а ще до того. Тому що, на жаль, в нас взагалі система національних медіа, вона багато в чому працювала в умовах серйозного інформаційного впливу Російської Федерації і окупації контентом. Тому в нас від того, що це був український телеканал, мало чого залежало. Дуже часто контент, який був, він був антиукраїнський по своїй суті, тому що він пропагував абсолютно інший спосіб мислення, спосіб життя тощо. Тобто на культурному рівні це був абсолютно чужий продукт з точки зору українського суспільства. Але, тим не менш, те, що ми втратили частину часу, це не говорить про те, що ми не маємо нічого робити. Я думаю, що діалог нам з окупованими територіями не потрібен. Нам потрібен діалог з громадянами України, які живуть всюди, які живуть в тому числі на окупованих територіях. Тому що говорити з територіями окупованими, це одразу створюється міф, що там є якийсь моноліт, що там є якась от спільнота, з якою єдино маємо говорити. Там спільнота якась, я не знаю, російськомовні. Хоча це неправда, тому що села навкруги навіть Донецька, тому що вони багато в чому україномовні. Або там якась етнічна спільнота, але там немає жодної етнічної спільноти, там більше 130 етносів проживає, і грекомовні, і вірмену, і російську, і українську, і навіть є аргентинці, і тощо, там багато різних етносів. Тобто немає певної монолітності. І тут ми маємо розуміти, що тоді ми маємо діяти в діалозі з власними громадянами, які є різними, і шукати щось, що буде їм цікаво, що це може бути. Я думаю, що, перш за все, цей телеканал, і пан Бородянський тут правий, має носити і розважальний характер в тому числі. Тому що ми маємо говорити про те, що турбує людей. З точки зору новин інформації, людям цікаво побачити себе. На жаль, ми не можемо цього дати їм в тому вигляді, в якому хотілося б, тому що російські медіа, вони мають там камери, вони можуть показати в режимі онлайн, а подекуди інсценувати те, що потрібно. Тут підірвали, одразу зняли, тут же ж щось заборонили, одразу ж про це розповіли. Або там будку, таксофон поставили, як це нещодавно було, і фактично ось вже російська камера це показує. Тому, якщо говорити про новини, мабуть, тут ми будемо програвати. Відповідно, якщо ми будемо програвати в новинах, то ми маємо дати щось інше. Це може бути, наприклад, інформація про адмінпослуги, які Україна надає для громадян, тощо, алгоритми, як можна утримати, яким чином і так далі. Це може бути цікаво? Може бути цікаво. Друге, це може бути певний побутовий продукт. Починаючи від кулінарних передач, завершуючи якимось передачами, які розповідають умови виживання в стані воєнних дій, де ховатися і так далі, метадички, міни і так далі, те, що людей турбує. Цей канал має бути про те, що людей турбує. І навіть людина, яка є якихось інакших взглядів, політичних, геополітичних, тощо, яка є під впливом Російської Федерації, а ми розуміємо, що території окуповані, в тому числі культурно, інформаційно і так далі, і цей факт не приймати, що ніби там немає інших думок, вони є. І ця людина також має дивитися цей телеканал. І їй це буде цікаво. Їй не буде цікаво, якщо там буде розповідати якусь генеральну лінію пропагандистську з українського боку. Це може бути культурний продукт з регіональним розрізом. А, наприклад, історичні передачі, культурні, про митців тощо. Але з загальної конви бути і акцент на регіональне. Тобто місце Сходу України в загальній картині України. Умовно кажучи, передача про Куінжа Маріупольську. І як він співтворив те, що зараз називає Росія руським міром, російською культурою, хоча, направду, це українська частина культури, і він став співтворцем і російського пантеону. Або про Стуса, або про академіків, хіміків, про інженерів, тощо людей, які є вихідцями з окупованих територій, з території Донеччини Великої, з території Приазов'я, Слобожанщини, Харківщини, Одещини, М'єчнікова. Багато різних можна пригадати прізвищ. І це було б так само частково цікаво. Люди побачили б себе опосередковано, і це б давало б їм іншу точку зборки збирання інформації. Це
можу... Тобто попит на інформацію з...
Ми маємо давати не альтернативну просто інформацію, а ми маємо давати альтернативну точку зборки. Тому що в потоці інформації ми не зможемо дати його такий самий, як в Росії, і вони кількістю просто заб'ють. Ми маємо дати можливість людям і російську інформацію аналізувати через інші окуляри.
Так вважає політичний оглядач Олег Саакян. Повну розмову з ним можна на сайті громадське.радіо перечитати коротко і переслухати повністю. Я вас запрошую. На сайті, до речі, дуже багато інформації і на інші важливі соціальні теми, інформаційні, політичні. Заходьте, багато новин. І, насправді, ціла команда громадського радіо працює над тим, щоб дуже якісний і актуальний контент з'являвся на наших сторінках. Ми тим часом повертаємося до розмови з правозахисницею Іриною Сідовою. Вона в студії. Олега Саакяна почули, це була його думка щодо того, як ми маємо зараз будувати діалог з окупованими територіями, ну, у тому числі завдяки новому каналу, який має з'явитися. Мене цікавить думка Ірини також на цю тему. І загалом, на вашу думку, чи потрібні зараз додаткові канали для того, щоб саме на них окремо говорити з жителями окупованого Донецька і Луганська?
Так, я вважаю, що це гарна ініціатива насправді. Тому що в інформаційному просторі російською мовою про окуповані території і про життя на окупованих територіях розповідає тільки Росія свою точку зору. Не дуже багато зараз цього контенту виробляється російською мовою. Хоча всі ці 5 років свідомо, системно і масштабно на окупованих територіях розповсюджується мова ворожнечі до українців і до всього українського. І в тому числі і ненависть до української мови. Це штучно зроблено, але це все одно впливає на багатьох людей, які там зараз живуть. Тому розповідати їм, що відбувається насправді в Україні, що відбувається на окупованих територіях, і що в першу чергу відбувається в самій Росії, російською мовою, але з дотриманням стандартів журналістики, розповідати просто правду. Не треба нічого брехати, не треба ніякої пропаганди, нічого вигадувати. Просто розповідати правду, факти, по факту.
Суха правда, фактаж, просто сухий фактаж може перемогти ось цю красиву брехню. Красиву брехню, наповнену метафорами, порівняннями, емоціями і таким іншим, всім тим, чим підкупає ось ця російська пропаганда.
Може, тому що історія про розп'ятого мальчика не має за собою ніякого підґрунтя. І вона швиденько луснула просто як бульбашка, тому що не було ні фото, ані фото, ані відео. Це просто така брехня, яка дуже швидко спростовується. Якщо буде фактаж, то він буде завжди фактаж підкріплений чимось. Якщо журналісти сказали правду, то це завжди можна побачити в Твіттері. Хтось зняв відео, хтось зняв фото, хтось сам на власні очі бачив. Якщо розповідати людям про те, що в них дійсно відбувається, просто такий простий приклад. Коли, наприклад, кажуть, що в Криму порожні пляжі влітку, а людина йде на пляж і бачить, що там заграють люди, то ця інформація не діє, тому що людина просто починає сміятися з цієї інформації. Просто треба казати, що там дійсно на пляжах загорають люди, але вони всі приїхали з Росії, наприклад. І тоді людина почне довіряти цьому медіа, тому що воно об'єктивно висвітлює те, що насправді відбувається. Ти можеш визирнути в окно і подивитися, що воно дійсно так. І тоді вся ця брехня, ти бачиш у вікно, і ти дивишся, що там не розпірятий мальчик, а просто снаряд потрапив, наприклад, у школу. Та? І ти будеш вірити тому медіа, яке підтверджує те, що ти бачиш сам на власні очі у вікні. От і все. А зараз, наприклад, не обов'язково там мати камери на тому Донбасі, тому що є соціальні мережі, люди все одно знімають, роблять щось і якось доносять цю інформацію. Якщо ти, наприклад, не з одного джерела береш інформацію, з 10, та? Ти просто посидів, як журналіст. Да, на це треба витратити час, але воно того варте. Ти зібрав з 10 різних джерел цю інформацію, підтвердив її, ти її видаєш в ефір, ти маєш свою аудиторію, яка тобі вірить, тому що вона дійсно може сама це перевірити. Вона знає, що це дійсно відбувалося. От і все, і нічого не потрібно. І якщо ти пишеш, російські медіа пропагандистські не пишуть того, що тих жахів, які відбуваються в самій Росії, як б'ють там активістів, як там катують в тюрмах, яка там кількість політв'язнів. Якщо про це писати системно, то це буде. От, наприклад, зараз є медіа Крим Реалії, так? Вони пишуть не тільки про те, що в окупованому Криму відбувається фактаж, але вони іноді пишуть і фактаж, який відбувається в Росії. Тобто так, періодично вони закидують цю інформацію. І я подивилася, в них аудиторія 70% українців і 30% росіян, тому що самим росіянам навіть потрібно знати, що в них в країні відбувається, тому що ці всі машина пропагандистська кремлівська, вона просто бреше в очі, а люди дивляться в вікно і бачать, що щось не те. Те ж саме і жителями окупованих територій. Вони дивляться у вікно, бачать, що одну картину. Російські медіа і пропагандистські окупаційні медіа рисують їм іншу картину. А правду не малює ніхто, тому що українцям просто, українські медіа не дуже це цікаво, тому що олігархи, які утримують більшість провідних українських телеканалів, на окупованих територіях не живе їх електорат. І тому в них не пріоритет розповідати про Крим. І зараз всі моніторинги, навіть тієї ж Нацради, говорять про те, що тільки 2% приділяється Криму, наприклад, в цих передачах уваги, і 8% Донбасу. А має бути просто більше уваги. І якщо буде більше уваги і буде окремий канал російської мови, який буде це розповідати, то я думаю, що він буде дуже популярний, зокрема, серед жителів окупованих територій.
І у цьому контексті ми згадали про Крим. Тут дійсно, знову ж таки, мені здається, йшлося саме про канал, який мовитиме у Донецьку і Луганську. Про Крим не говорили. Тобто, Крим з порядку денного пішов з засобів масової інформації. Він тримався у 2014 році дуже активно, 2015, 2016, це все йшло на спад. Зараз вже маємо майже 20-й рік, розуміємо, що пройшло дуже багато часу. Так що з Кримом робити, то теоретично туди теж потрібен окремий канал? Чи, може, вистачить того, що маємо?
Ні, ну якщо буде канал, який буде мовити на Донецьк-Луганськ, то чому б не зробити там програму про Крим, щоб була аудиторія всіх окупованих територій? І на Сході, і на Півдні. Тобто, мені здається, що цей канал має бути і для тих жителів, і для тих, щоб вони просто розуміли, що відбувається. В першу чергу в Україні, щоб подолати цю брехню. Перевага в інформаційній війні можлива тільки, коли ми будемо бити насправді якісну інформацію по всім цьому, що зараз відбувається. Тому що насправді, звісно, люди дивляться всіх цих Кисельових, Соловйових, Ескабєєвих, але вірити їм же ж не всі вірять. І це стереотип, що всі вірять російській пропаганді. Це не так. Якщо буде якась альтернатива, то люди просто перемкнуть канали і будуть слухати. Те ж саме із серіалами, наприклад. В російських медіа ми моніторимо періодично, який там контент йде, та? Там постійно пропаганда насильства війни, і оці всі серіали про мінтов, так скажемо, так, про військових, про якусь радянську там владу, про велику вітчизняну, як вони називають, війну, ці всі пропагандистські серіали, їх не дуже люблять, вони ж просто остогидли людям. Якщо цей канал, який зараз запустить Україна, буде просто показувати серіали якісь про любов, я просто знаю, що мої родичі там живуть в Криму, і вони шукають в інтернеті українські серіали, вони кажуть, що в українських серіалах більше добра, і ми на них дивимося, ці серіали про любов.
Ну так, тут і про те йдеться, що російські серіали про любов, з одного боку, вони ж теж є, але там де-не-де, а от у кожній серії з'явиться, ненароком, портрет Путіна на тлі головного героя на фоні, так? Або ще щось, або якась згадка про нашу велику націю, про війну і такі інші речі. Це все зашивається на рівень
підсвідомості. Так і є.
Давайте ще одну підтемку сьогодні візьмемо і поговоримо. Це журналістика в умовах конфлікту. Журналісти зараз в Україні, вже 5 років, мають нібито працювати якось по-новому, особливо, з рахунком вразливих територій, беручи до уваги інтереси тих територій, які зараз є окупованими. Знаю по громадському радіо, так, ми це робимо. Знаю ще ряд засобів масової інформації, які це роблять. А загалом, у чому різниця має бути? Журналістика у період миру і журналістика у період війни.
Мені здається, що у період війни журналістика має бути ще більш сенситивною, ніж у мирний час. Тому що будь-які там заклики чи навіть намагання розпалювання ворожнечі, там навіть маленькі самі, це такий ефект динаміту у вогнищі, розумієте? І тому ці всі закиди, там, що ми сепарів там треба знищувати. Ми не можемо це як журналісти це казати. Тому що все одно нам доведеться з цими територіями колись налагоджувати діалог. І дискримінація жителів окупованих територій в інформаційному просторі, вона неприпустима. Ми маємо, як журналісти, дотримуватися цих стандартів недискримінації. Ми маємо розповідати факти.
Давайте на прикладах. От я пригадую 2014 рік. Журналісти, не тільки журналісти, в принципі, було багато інформації про те, що понаїхали донецькі. Я зараз в лапках це кажу, але меседж, який транслювався, це було саме воно. Ми бачили в регіональних, особливо засобах масової інформації, дуже часто заголовки типу «Житель Донецька напав з ножем на жінку». Умовно. Але таке було. Тобто дискримінація за місцем, я не знаю, чого, проживання, прописки або що. Тобто журналісти умисно ділили людей на людей і донецьких, на людей і переселенців, на людей і кримчан, зрадників. Ось ці штампи навішували. Зараз трошки менше цього, на мою думку, суб'єктивно, можливо, я помиляюсь.
Воно досі є, але вже не в такій кількості. Дійсно, ми зараз проводили моніторинг, там буквально кілька прикладів ми знайшли дискримінації кримчан, там, отаких. Я ж вважаю, що треба змінювати риторику. Ну, насправді, її треба було і не починати. А говорити про те, що жителі окупованих територій насправді не винні, що Російська Федерація саме на цій території вела свої війська. Тобто це могла би бути будь-яка область України. І так само б там жителі постраждали. Тобто вони ж не, ну, вони не винні в тому, що вони живуть зараз на окупованих територіях. От і все. Треба казати, що там є громадяни України. Там дійсно є люди, які вчиняють воєнні злочини, які там катують, вбивають. Так, це правда. І тому має бути зараз прийнятий закон про воєнні злочини, щоб ми, коли у нас цей конфлікт закінчиться, врешті-решт, ми змогли притягнути до відповідальності всіх, хто зараз катував і вбивав людей і всі ці антилюдські речі робив. Але цивільне населення не має страждати ні від дискримінації, ні від чого, тому що це наше населення, це наші люди, це громадяни України. І ми маємо їх так само захищати, як і всіх громадян України, які живуть не на окупованих територіях. І дійсно ця риторика непопулярна, тому що є соціальні мережі, де ця ненависть, вона просто зашкалює з обох боків, а на окупованих територіях ми зараз досліджували, що відбувається. Навіть на інформаційних сайтах в коментарях просто жорсткі заклики до знищення українців і модерується вибірково це. Тобто, коли йдуть заклики до знищення росіян, це прибирається модератором сайту, а заклики до знищення українців не прибираються. Тобто ми маємо проводити ці роботи, але ми маємо також щось зробити з цим розпалюванням ворожнечі, яке відбувається на окупованих територіях свідомо Російською Федерацією всі ці 6 років. Це не розслідуване, ці докази треба збирати нам також само і накопичувати, щоб ми мали повну картину, що там відбувається. Тому що ми можемо бути мирними і ми маємо бути мирними. Як журналісти, ми не маємо розпалювати ворожнечу і закликати до дискримінації будь-кого. Але нам треба також розуміти, що відбувається з того боку, тому що замирення в умовах оцього розпалювання ворожнечі, ненависті і пропаганди війни просто неможливо за будь-яких умов. Навіть якщо Російська Федерація зараз забере свої війська, люди там за 6 років вже накачані цією ненавистю штучно. І нам треба з цим щось робити.
В українських медіа не вистачає адекватної повної інформації про те, що взагалі відбувається у так званих ДНР і ЛНР. До нас добиваються відголоски якихось новин, подій. От останнє нашуміло, це про таксофон, який повісили. Мені здається, що тільки Ледачий про це не пожартував і не написав. Таксофон у центрі Донецька. Така новина була. Але загалом, от, запитайте у будь-якого громадянина, киянина, який зараз на вулиці, що відбувається у Донецьку, він не знає. Окрім обстрілів, окрім того, про що ми говоримо, про втрати, на жаль, військові, а про побут, про життя, про те, чи є там молодь, чим вона займається, чи є там спорт, чи ну, такі речі.
Так, ті побутові речі, і про них теж треба писати, щоб розуміти, що там відбувається насправді. Що там не тільки є якісь кровожадні сепари, які хочуть нас знищити, але там просто є цивільне населення, яке продовжує своє життя. І квартира в тому ж Донецьку зараз однокімнатна продається за 20 тисяч доларів. І це на сайті можна знайти на Олексі, так? Тобто...
Це доволі багато.
Так.
Це... Я знаю дуже багато територій... неокупованих, де немає війни, де квартира може коштувати в десятки разів дешевше. За 3 тисячі доларів, наприклад.
Ну, тому ця об'єктивна картина, вона теж потрібна. І українцям, які живуть на підконтрольних територіях, це теж буде цікаво.
Звісно.
Тому що є якісь такі все в чорно-біле ми красимо, а насправді, що там відбувається, нам важливо знати, щоб розуміти, як нам далі бути з цими територіями і з цими людьми, які там живуть. Як нам з ними потім замирюватися, чи як ладнати цей конфлікт. Звісно, що без Російської Федерації цей конфлікт не вирішиться, і ми маємо на Російську Федерацію тиснути і вимагати ще збільшення санкцій, щоб вона якомога більше залишила, забрала свої війська і залишила ці території. Але замирення все одно буде потім, коли ці війська підуть, з людьми треба буде якось розмовляти, і ми маємо про це думати вже зараз. Ми маємо приймати якісь закони так зване перехідного правосуддя, щоб люди, які зараз живуть на окупованих територіях, розуміли, що з ними буде після того, як Російська Федерація залишить ці території. І ми будемо забирати ці території назад. Ми маємо людям дати відповіді вже зараз. І це має бути якесь законодавство, яке буде чітко говорити, якщо це буде амністія, в якому вона буде вигляді, кого ми будемо карати за воєнні злочини, як я вже сказала, а кого ми відпустимо на волю? Що буде з секретаркою, наприклад, там якоїсь окупаційної прокуратури, та яка сама нікого не катувала, а просто сиділа, підписувала бумажки. Будемо ми її сажати до в'їжниці? Це не будемо. Зараз в суспільстві немає відповіді, і у влади немає цих відповідей. А ці відповіді мають бути вже зараз. Тому що колись там через кілька років буде цей конфлікт вирішуватися, як це було в інших країнах, подивіться на конфлікти, як вони вирішилися, все одно було якесь перехідне правосуддя. І про це нам треба зараз говорити. І оцей діалог починати.
Було, я пригадую, декілька законопроєктів про амністію, яку треба впроваджувати, амністію бойовиків і пов'язаних з ними осіб на окупованих територіях. Ці закони не були прийняті, проте про них говорили, обговорювали і такі інші речі. Бачення правозахисників, як це має бути, однорідне чи різниця?
Ну, взагалі-то є вже якийсь рамковий закон. Не закон, а, як сказати, рамка така, та? Тобто виписані якісь основні положення цього перехідного правосуддя коаліцією правозахисних організацій. Вони були представлені ще при минулому уряді, робили ми це все разом з минулим омбудсменом Лутковською. І там є якісь отакі речі, які зараз треба обговорювати, щоб потім імплементувати і зробити якісне законодавство в цих речей. І там є отака теза, що дійсно амністія буде потрібна, як коли Росія забере свої війська, і ми почнемо вже говорити про мирний діалог, буде частково амністія потрібна якихось людей, які не вчиняли воєнних злочинів. Але ті, хто робили злочини проти людяності, катування, знущання, вбивали цивільне населення, вони мають бути обов'язково покарані і притягнуті до відповідальності. І тому саме зараз нам потрібен цей закон про воєнні злочини, який же лежить в Верховній Раді, його мають прийняти. Я сподіваюся, що вони його приймуть, наші депутати. А потім будемо далі розробляти це перехідне законодавство, щоб коли вже почнеться розмова про подолання наслідків конфлікту, тобто я не кажу, що це буде прямо зараз, але колись воно все одно настане. В нас вже були закони, за якими ми будемо це все регулювати.
От, наприклад, створення нового каналу, який буде мовити на окупованій території, можна розцінювати як перший крок до реінтеграції?
Звісно, зараз просто, я ж кажу, от чому оці зараз розмови про те, що ми маємо там замирюватися з Донбасом, розмовляти, та? І викликали такі протести. Тому що люди просто не готові, вони не мають відповіді, що ми будемо робити з цим Донбасом. І Донбас не має відповіді, що з ним збирається робити Україна. Тому що там чутки такі розповсюджує російська пропаганда, що тут чуть ли не казніть будуть за русський язик. Та? Ми маємо розповідати системно, масштабно і довго людям і з цього боку, і з того боку, що взагалі уряд України, влада українська, збирається робити з наслідками цього конфлікту. Звісно, що ми кажуть постійно, що ми маємо забрати, вигнати звідти Росію, але що робити з самими людьми, які постраждали від цього конфлікту внаслідок дій Російської Федерації? Та? Це ж громадяни України постраждали і з цього боку, і з того. І немає відповіді. І тому йде ця конфронтація, яка ще штучно російською пропагандою в соцмережах підбурюється. І зараз йде розділення оце на порохоботів, так званих в лапках зеленоботів, якихось там ліберастів, сарасят і ще інших там якихось груп населення. Це штучно все робить Російська Федерація. Це теж один із проявів інформаційної війни – розсварити нас всередини. Я вважаю, що це ми маємо стояти і не давати російським пропагандистам, оцим всім фабрикам тролів, робити це. Ми маємо об'єднатися і дати собі, суспільству і жителям підконтрольних територій, і жителям окупованих територій чіткі відповіді, що ми будемо робити з наслідками конфлікту, коли ми виженемо звідти Росію. От і все.
Ну, в ідеалі це було, треба було починати робити ще у 2014 році, на
так, звісно, і на нашу думку також.
6 років все ж таки втрачено, тому темпи наразі мають бути дуже високими.
Це правда, я згодна.
Я нагадую, що ми говоримо в нашій студії із правозахисницею Іриною Сідовою. Говоримо про інформаційну війну, про розпалювання ворожнечі і стандарти журналістики в умовах конфлікту. Ось така розлога і вичерпна вийшла розмова у нас. Починали ми з нового можливого законодавства щодо свободи слова в Україні. Тож, якщо щось прослухали, пропустили, чи хочете переслухати ще раз, на сайті громадське.радіо дуже скоро з'явиться ця розмова. Заходьте, там, до речі, можете знайти на іншу цікаву для вас тему, цікаві і розлогі розмови. Тобто можна не тільки дізнатися, що відбулося, а ще й проаналізувати і включити критичне мислення. До речі, критичне мислення – це важлива штука в рамках нашої розмови і в рамках нашої теми.
Так, я вважаю, що зараз уряд і депутати наші мають приділити максимум уваги тому, щоб зробити якісь масштабні програми розвитку критичного мислення і медіаграмотності серед усього населення України. І це населення України, якими і журналістів також включити, і регіональних, і, на жаль, журналістів загальнонаціональних видань. Тому що не всі можуть знати, що таке фактчекінг. Наприклад, так. Хоча це елементарні вимоги до будь-якого журналіста-новинаря. Перевіряйте інформацію, шукайте першоджерела.
Я тут хочу,
сумнівайтеся.
До речі, проанонсувати, що вже завтра у програмі «Громадська хвиля» матимемо розмову з експерткою, яка займається фактчекінгом, Аліною Мосенс. Будемо говорити про медіаграмотність для школярів. Її запроваджують в українських школах. Аліна Мосенс розробляє ці плани. Вона розкаже, для чого це потрібно, чому треба починати з маличку і чому треба вчити вже своїх дітей. Ну, тому що рівень медіаграмотності і критичного мислення, на жаль, не надто високий серед споживачів інформації. І цю ситуацію треба покращувати. На цьому дякую пані Ірині за цю розмову.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.